деп Лияр Азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын форматты радиодың лейтілер. Шуын 2017 елің 17 май кептәнің царсын бөгіне. Эфирді ғабарлар күнділігі. Ептешігіміздің етақы бөліне башламадың озал тиядырлықтары діңлен. Оларың мазмон өрінсіде мен көзіл Құдайберді ватамшы диярын. Birleşmiş Ştatların mediyası Prezident Donald Trump'ın ortiyetinde Sırişler Ministri bilen geçen heptede geçiren duşuğunda yukarı derecede gizliğin mağlumatların üstünü açındığını ve İslam devleti adlı ekstremist topar varada mağlumatın çeşmesini potensial hop astına koyunluğunu haber verdi. Aktan Washington Post, Reuters ve Belik'i haber veriş Sırişler tarafından 15. mayda savedilen bu mağlumatı kıssağlı ret etmeye çalıştı. Trump'ın milli hopsuluk vınçı genişçisi, şu gece peyda olan mağlumatlar yalnızdır. Dedi. Ama Kongres'teki demokratlar ve kabir respublikanlar mağlumatın mealim edilmeğini huvatirlendirici, huplu ve payxassız deyip atlandırdılar. Havar verilişine göre Trump'ın 10. mayda geçiren duşuğunun devamında Ortiyetin Dışarışlar Ministri Sergey Lavrov'a ve Ortiyetin ilçesi Sergey Kislyak'a veren mağlumatı Birleşen Ştatların partner yurdu tarafından antav mağlumatları paylaşmak hakkında akıllı alışığı layıklıkta beriliptir. Medya mağlumatları göre adı örgüzülmedik çeşme партнер юрдын өз мәгълүматының башка бер тарапа берилмәү өчен Вашингтонга рөхсәт бермәндер. Түркиянең президенты Реджеп Тайип Эрдоганның 16 майда Берлешен Штатларының президенты Дональд Трамп белән дуушуында Вашингтонның Сириядагы курд козгылаңчыларына ярак бермәктән сакланмак өчен басыш итмәгенә карашылар. Анкара курд козгылаңчыларын террорчы хатап итәр. Актамдагы дуушук Сириядагы уруш буенча күп тарафлен халыкара дипломатиясының гөрсенен вакытына кабат келди. Төркия ва Берлешен Штатлары Сирияның президенты Башар Аль-Асадның хөкүмәтенә каршы күрешен оппозицион гөрсләре голдыярлар Анкара ва Вашингтон Сириядагы конфликтте дегишли кайбер мәсьәләләрдә капма-каршы фикерләре өңү сүрәрләр. Сириядә Эрдоганның Анкараның geçen елның июль айында башы бармадык харбы агдырлышык финансыгыны урнамакта айплаган Берлешен Штатларда яшаган динче Фетхулла Гуляни Төркия берилмәгенне талап итмәгенә карашылар. Украинаның президенты Петро Порошенко Орсетин эсасы социал улгамларына ва гөзлек порталларына каршы санкцияләр гериди ва агдылын вебсайтларын Украинаның киңишлегендә петикләнҗәктыгын әйтте. Порошенконың веб-сайтында чап болған санауда қадаған әділжек интернет компанияларының арасында ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс ве Mail.ru топыр ағдалар. Порошенко ағдалан интернет сахипаларын елетерлерігіне чәкілендірмегі яды, ятырмағы талап етер ве Украинаның интернет үпшіншілеріні олар білен 3 жылың дуамында ешлешмегі қадаған етер. Bu qadağançılıq esasən Orset kompaniyalarının və şəxsiyyətlərinin sanıvına qoşulyar. Keyif olorun Orsetin Kriman eks etməgi və gündoğur Ukraynada 9900 adamın ölümünə səbəb olan uruşda Orsetçi separatistləri qoldamağı bilən bağlı agresiyasına qatnaşıqının bardığını aydar. Prezident Poroshenkonun permanında internet xopsuluq vönçü Kaspersky Lab və DRWeb adlı kompaniyalar şeridə Orsetin RBK, Milli Media Group, TNT və RNTV telekanalları aqdalyar. Украина Орсетте Крымда ва сепаратистларның элендәге Донецк һәм Луганск регионларында җәми 468 курама ва 1228 шәхсиәтә каршы санкция игълан итте. Қазақстанның Сауды Зәхметкешлер Бірлешігінің лидері Амен Елеусенова 2 йыллык түрмә тосаглауына хөкүм итте. Судың 16 майда чыгарган карарына күрә Невит курылышы компаниясының Зәхметкешлер Бірлешігінің лидері вазифасыннан хыянатчылыклы пайдаланмакта ва дәүләт рәсмиетенең көпчүлүгүн өңүндә кемсетмәктә, һөҗүм итмәктә ва аңа буен булмактан йөз өвермәктә гүнәләде. Елеусенов январь айында йөзләр чадымың Зәхметкешлер Бірлешігінең япылмагына каршы чыгыш итеп, ачлык игълан итмәгенә İdiyani tutsa edilipti. Yeleusinov bilen bilelikte tutsa edilen aktivist Nurbek Kuşakbayev aprel ayında 2,5 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Ol bir kanun proteste ündemekte ayıplandı. Amnesty International Kuşakbayev'ın tutsak edilmeğini yazgırdı ve onu Kazakistan'da zekmet bileleşiklerinin kararsız hareketini dargatmağın bir bölüğü deyip adlandırdı. Çeski Budiyovitsa şehri Sovet diktatörü Iosif Stalin'i şehrin hormatlı yaşayıcısı adından mahrum etti. Чехияның Гунорта шәһәре Иосиф Сталин бу хөрмәтле ады 1945 елда Совет кошынның Чехословакияның бөлекләрен нацистик Германиядан азат итмәгенең идеяны берип ди. Чески Будиевица шәһәре үз хөрмәтле яшәүчесе адыннан Сталин белән бирелектә Чехословакияның беренче коммунист президенты Климент Готвальд һәм мәхрүм итмәк карарына килде. Шәһәрнең генеше бу чараны görmәү ишенә елның башында гирешип ди. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, сез гүнең кәвер тәдрикләре белән